დიასპორის კომიტეტის სახელით ბატონი ბექა ოდიშარია. შემდეგ საგარეო კომიტეტის სახელით ბატონი ნიკა სამხარაძე.
მოგესალმებით. ვიზიარებ საქართველოს მწუხარებას დიდი მაესტროს ვაჟა აზარაშვილის გარდაცვალების გამო. მოზიარი ვარ ჩვენი გუნდის ლიდერების მიერ გამოთქმული სამძიმრის, რომელიც დაკავშირებულია უკანასკნელ დღეებში ჩვენს ქვეყანაში მომხდარ ადამიანურ ტრაგედიებთან. ახლა კი განსახილოს აქედან დაკავშირებით. პირველ რიგში უნდა გამოვხატო გულწრფელი მადლიერება და იმედი, რომელიც დაკავშირებულია ბიძინა ივანიშვილის დაბრუნებასთან საპატიო თავმჯდომარედ მისსავე დაფუძნებულ პარტიაში. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 51000-ზე მეტი პარტიის ნამდვილი წევრისათვის და მილიონზე მეტი ქართული ოცნების მხარდამჭერისათვის. მადლობა მას პრემიერ-მინისტრის თანამდებობზე ირაკლი კობახიძის წარმოდგენისათვის. ირაკლი კობახიძის თავმჯდომარეობის პირობებში, მაშინ როდესაც ის არჩეულ იქნა ამ საპასუხისგებლო პოსტზე ბიძინა ივანიშვილის თავმჯდომარეობის შემდგომ, რომელიც სარგებლობდა და სარგებლობს როგორც პარტიაში, ისე საზოგადოებაში ჭარბი ნდობით და დიდი ავტორიტეტით, რაც ბუნებრივია ართულებდა ბატონ ირაკლისათვის დაკისრებული მოვალეობის შესრულებას, მან თავი გაართვა იმგვარად ამ თემას, რომ დღეს ქართული ოცნება არის შეკრული ოჯახი, რომელიც ზადარის ნებისმიერი გამოწვევის გასამკლავებლად. წარმატებას უსურებ ახალ პრემიერ-მინისტრის კაბინეტთან ერთად, როგორც ამოწვევის, ისე 24-28 წლების განმავლობაში. მადლობა პრემიერ ირაკლი ღარიბაშვილს. მის საქმიანობის პერიოდში საქართველო დადგა არაერთი ურთულესი გამოწვევის წინაშე, თუმცა სახელმწიფოში შენარჩუნდა მშვიდობა, მიღწეულ იქნა უდესი წარმატება. მივიღეთ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი. ახლა დიასპორასთან დაკავშირებით. უკანასკნელ ხანს ოპოზიციამ განსაკუთრებით ამოიღო მიზანში დიასპორა. არა მასზე მზრუნვის გამო ეს ხალხი დიასპორისადმი მიძღვნილ დღესეც არ მინახავს ბოლო 6 წლის განმავლობაში. მათ აქვთ მხოლოდ რევანშის სურვილი და ძალაუფლებაში დაბრუნების დაუდგომელი ჟინი და ამ მიზნის მისაღწევად სურთ ჩვენი გუნათებული პატრიოტი დიასპორელების გამოყენება. სწორედ ამიტომ დიასპორა იქცა მათ მორიგსამიზნედ. გააძლევთ პირობას, რომ არ დაუშვებთ დიასპორის მიმართ მომხმარებულ დამოკიდებულებას. სამაგიეროდ გავაკეთებთ ყველაფერს კონსტიტუციის ახალ რედაქციაში. ახალ რედაქციაში, რომელიც სწორედ ირაკლი კობახიძის მიერ არის შედგენილი, მეხუთე მუხში არსებული ჩანაწერის შესაბამისად, რომელიც გვავალდებულებს ვიზრუნოთ უცხოეთში მცხოვრებ ჩვენს თანამემამულეებზე, ვიზრუნოთ სამშობლოსთან კავშირის მათ შენარჩუნებასა და განვითარებაზე. რა გზებით? ამაზე ვცლად ისაუბრა ირაკლი კობახიძე მომავალმა პრემიერმა. ასევე არ დაუშვებთ არც მათი და არც საქართველოს მოსახლეობის ხელოვნურად შეცდომაში შეყვანას. პირველი მცდელობას, პირველი შედარებისათვის ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის პერიოდში. ეს საყურადღებოა, ქვეყანაში მოქმედებდა სავიზო რეჟიმი, რაც თავისთავად იწვევდა ქვეყნის დატოვების სირთულეს. ამაზე ისაუბრა ბატონმა ირაკლი. მიუხედავად ამისა, 2023 წლებში ქვეყნიდან გასული ადამიანების სრული რაოდენობის 2/3-მ სწორედ მათი მმართველობის პერიოდზე იქნა გასული ქვეყნიდან. მე მესმის ამ ადამიანებს, ვინც გაექცა რეჟიმს, ნაც რეჟიმს, სიდუხჭირეს, მეწილად კი მომავლის შიშს, ციხეში უსამართლოდ მოხვედრის შიშსა და შიშს იმ რეჟიმის, სადაც ძალა აღმარცხნავდა, სადაც ქვეყანაში ყოველი მესამე იყო პრობაციონერი, 350,000-მდე ადამიანი. ყოველი მეასე კი 30,000-მდე ადამიანი იყო პატიმარი, სადაც ყველაზე მნიშვნელოვანი სამთავრობო პროგრამების სახელწოდება გახდათ: ნულოვანი ტოლერანტობა, ყველანი ციხეში. საიდან მოიტანეთ, რომ ეს ხალხი თქვენი მომხრე არის? რას კავწკავებთ? ერთი ვისატყუებთ? თქვენს აქტივთან ჩაბრძანდებით იქ და გაგიყრით ხელკავს და გაგატარებთ ერთი ქუჩებში და ნახავთ ერთი როგორი მომხრეები ყავთ თქვენ დიასპორაში. რა ხდება დღეს ქართული ოცნების პირობებში? სამთავრობო პროგრამებს ეწორებება: აწარმოე საქართველოში, დანერგე მომავალი და მრავალი სხვა. ამას დამატებული ქართული ოცნების პოლიტიკური გუნდის ერთ-ერთი მთავარი მიღწევა ევროკავშირის ტერიტორიაზე თავისუფალი მიმოსვლის შესაძლებლობა. თვალსაჩინოებისათვის რა ხდება, როდესაც ქვეყანა მოიპოვებს ევროკავშირის ტერიტორიაზე თავისუფლად გადაადგილების შესაძლებლობას, ანუ უვიზო რეჟიმს და ან კიდევ უკეთესი გახდება ევროკავშირის სრულფასოვანი წევრი. საბერძნეთი 2000 წლიდან ევროკავშირის წევრი 500,000-ზე მეტმა ბერძენმა მოქალაქემ დატოვა. ქვეყანა პოლონეთი ევროკავშირის წევრი 2004 წლიდან ქვეყანა 1,000,000-ზე მეტმა პოლონელმა დატოვა. ლიეტუვა 2004 წლიდან კავშირის წევრი, წელიწადში საშუალოდ ქვეყანა 78,000 მოქალაქე ტოვებს. ბულგარეთი გაწევრიანების შემდეგ 990,000 მოქალაქემ დატოვა. რუმინეთი ასევე გაწევრიანების შემდეგ 3,000,000 ადამიანმა დატოვა. ლატვია, ჩემი უსაყვარლესი ქვეყანა, დრამატულად დიდმა რაოდენობით მოსახლეობამ დატოვა და 2022 წლებში 13,000 მოქალაქემ. ევროკავშირის წევრი ხორვატია 2013 წლიდან გახდა და ნიშანდობლივია, რომ მხოლოდ 3 წელიწადში 230,000 ადამიანმა დატოვა. მომდევნო წლებზე სამწუხაროდ ხელი არ მიუწვდებოდა. და ბოლოს კანდიდატის სტატუსის მქონე ბოსნია და ჰერცეგოვინა 2022 წლიდან 170,000 ადამიანმა დატოვა. ახლა კი მოგახსენეთ, რითია განპირობებული ზემოხსენებული მომხმარებლური დამოკიდებულება დიასპორის მიმართ საარჩევნო კონტექსტში. ბუნებრივია, ნაცმოძრაობამ და მისმა სატელიტებმა მათივე მიერ ჩატარებული სოციალური კვლევების დაყნობით, რომელთაც სხვათაშორის საგუდაგულოდ ინახავენ საკუთარ ოფისებში, ბუნებრივია არ გულისხმობ იმ კვლევებს, რომელსაც ნაცრის სახით გვაყრიან ჩვენ და საზოგადოებას თვალებში, უწყიან, რომ პირწმინდად აგებენ ქვეყნის შიგნით არჩევნებს. ამიტომ ახლა ეკლესებიან და ეფოპინებიან დიასპორას. ისინი უწყიან, რომ არჩევნებში განსაკუთრებით კი იმ შემთხვევაში ჩვენ და სამწუხაროდ, განსაკუთრებით კი ამ შემთხვევაში მართლაც ჩვენ და სამწუხაროდ მონაწილეობას იღებს ძალზე ცოტა ადამიანი, შესაბამისად მაქსიმალურმა ციფრმა 7 არჩევნებში, რომელიც მონაწილეობის შესაძლებლობა ჰქონდა დიასპორას, ეს ნიშნავს, ვინც დადგა საკონსულო აღრიცხვაზე, იყო მხოლოდ 15,500, ისიც ეს გახდათ საპრეზიდენტო არჩევნებისას და ამაში დიდი როლი ჩვენ მიგვიწვის, იმიტომ ნაცმოძრაობის დროს 3,500-დან 8,000 სარგადაცილებია ამომრჩევლთა რაოდენობა დიასპორაში. ესენი არიან იმ ჩვენი თანამემამულების ნაწილი, როგორც მოგახსენეთ, რომლებიც საკონსულო აღრიცხვაზე დგანან. ჩვენს დიასპორელებს მხოლოდ საკონსულო აღრიცხვაზე დადგომის შემთხვევაში აქვთ მონაწილეობის მიღების უფლება კანონით დადგენილი წესით. ბატონო თავმჯდომარეო, არ მეყოფა და თუ შეიძლება რახან კოლეგებმა ცოტა ისაუბროს, იქნებ დამიმართოთ რამე. დადგენილი კანონით სწორედ ამით არის გამოწვეული ფსიქოსთან მიახლოვებული ოპოზიციის მიერ ორკესტრირებული კამპანია, რომელიც დაკავშირებულია მათ შინთან, რომ ყველა დაბასა და ქალაქში თელს მსოფლიოში გაიხსნას საკონსულო წარმომადგენლობები. ძნელი, აბსოლუტურად ზუსტი თქმა რამდენია ჩვენი თანამემამულე აღრიცხვა მით უმეტეს, თუმცა ჩვენი გათვლებით ეს რიცხვი აღწევს 2,000,000-მდე ადამიანს. აქვე აღსანიშნავია, რომ ამ მიმდინარე კამპანიას წინ უსწრებდა მეორე აბსურდული კამპანია, რომლის მიხედვითაც ისინი ითხოვდნენ დისტანციური არჩევნების ჩატარებას. რამდენიმე არგუმენტი ამ აბსურდის წინააღმდეგ. პირველი და უმნიშვნელოვანესი, დისტანციური არჩევნები აბსოლუტურად განსხვავებულია ცნება ელექტრონული არჩევნებისგან, რომელიც დაინერგა საქართველოში და რომელიც უდიდესი ნახტომია დემოკრატიული საარჩევნო პროცესის ერთხელ და სამუდამოდ იმპლემენტაციის თვალსაზრისით. ელექტრონული არჩევნების შემთხვევაში საარჩევნო უბნების დახურვის შემდგომ სისტემა იძლევა საშუალებას, რომ მოსახლეობამ შეიტყოს დაუყოვნებლივ შედეგების შესახებ, რაც ერთის მხრივ ალაგმავს ისეთ მავნე პროცესებს, როგორიც არის დათვლის გაჯანჯლებული პროცესი და გაყალბების შესაძლებლობა, რაც გამოაცლის ასევე იმ NGO-ებს, იმ დაფინანსებულ NGO-ებს იმ ნიადაგს, რომ პოლიტიკურად ანგაჟირებულმა ამ ხალხმა, მილიონერმა NGO-ებმა მოახერხონ და საზოგადოება შესთავაზონ ყალბი მოდერირებული რეალობა, როგორც ეს მათ 20-ის არჩევნებში მოახერხეს. რაც შეეხება დისტანციურ არჩევნებს, პროცესი შეიცავს უდიდეს საფრთხეებს სხვა ქვეყნის ინტერესებში დაორგანიზებული უხეში ჰაკერული ჩარევისას, რამაც შეიძლება მიგვიყვანოს სავალალო შედეგებამდე. მაგალითსათვის, სულ ახლახან საფრანგეთმა, ამ უზარმაზარმა ლიდერმა სახელმწიფოსი ევროპისამ უარი თქვა ამ ფორმით არჩევნების ჩატარებაზე და ამის საბაბად მან რუსეთიდან მომდინარე შესაძლო საფრთხე დაამსახელა. ნათელია ალბათ ამით ყველაფერი. ამიტომ მიზანშეწონილია არჩევნები ჩატარდეს დადგენილი წესით. არჩევნები ტარდება მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიაზე. როგორადაც საზღვარგარეთ განიხილება საქართველოს საელჩოს ტერიტორია, საკონსულოს ტერიტორია და გენერალური საკონსულოს ტერიტორია. სამწუხაროდ მილიონამდე ქართველი ცხოვრობს რუსეთში, რაც ინფინიტიშია გამორიცხავს დიპლომატიური წარმოადგენლობის გახსნას, რადგან ჩვენ ამ ქვეყანასთან ვერ და არ აღვადგენთ დიპლომატიურ ურთიერთობებს, ვიდრე არ აღვადგენთ ჩვენს ტერიტორიულ მთლიანობას. შესაბამისად, თუ ჩვენ თუნდაც ჰიპოთეტურად გავხსნით დანარჩენ მსოფლიოში ქვეყნებსა და ქალაქებში საკონსულოებს, რომლებიც აქვე მინდა აღნიშნო, რომ დაუშვებელია ერთჯერადად იქნას გახსნილი, მათი რიცხვი იქნება ასტრონომიულად დიდი და მათი ოპერირება, თუნდაც მიუმართოთ მთელი საქართველოს ბიუჯეტი, იქნება შეუძლებელი. ასე უნდა კარგად გვესმოდეთ, რომ თითოეული საკონსულოს მხოლოდ გახსნას საჭიროებს 400-დან 500 ათასამდე ევროს და ბუნებრივია ეს უნდა იქნას გათვალისწინებული წინასწარ ბიუჯეტში. ეს როგორც წესი დაკავშირებულია თითოეული ქვეყნის უსაფრთხოებასთან. საკონსულოს გახსნის შესაძლებლობას იძლევა და ნებართვას, რაც თავარია, მხოლოდ ადგილსამყოფელი ქვეყანა, ამას ჭირდება ხანგრძლივი პროცესი, დასაბუთება, შემდეგ უნდა დაველოდოთ ნებართვას და ბევრი სხვა რთული საფეხური. ასე და ამგვარად რა უნდა გააკეთონ ჩვენმა უცხოეთში მცხოვრებმა თანამემამულებმა, რომელსაც სურთ მართლაც მიიღონ მონაწილეობა არჩევნებში და რომელთაც ჩვენ მოუწოდებთ, რომ მიიღონ არჩევნებში მონაწილეობა და ერთხელ და სამუდამოდ დავამთავროთ ამათი წკავწკავი და ამათი მავნებლური რაღაცა პროპაგანდა, თითქოს მათი მომხრეებით არის გაჯერებული დიასპორა. ღმერთმა ქნას, რომ დრამატულად გაიზარდოს ამომრჩეველთა რაოდენობა უცხოეთში და თქვენ ნახავთ თქვენს სახეს და თქვენს მდგომარეობას და თქვენს იმიჯს და რენომეს მთელს მსოფლიოში. პირველი, ძვირფასო თანამემამულენო, დადექით საკონსულო აღრიცხვაზე. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი დიპკორპუსი, თქვენ პროაქტიულად, არამხოლოდ ფიქრობ, ვუწყირო ჩვენი დიპკორპუსი, თქვენ პროაქტიულად გემუშავებათ და გეხმარებათ ყველანაირად. არავითარ პრობლემას თქვენ სამართლებრივს, თავად დიპლომატიურ კორპუსში, თქვენი საკონსულო აღრიცხვაზე დადგომა არ შეგიქმნით. მეორე და უკანასკნელი, მიიღეთ არჩევნებში მონაწილეობა. დამდგარ შედეგს საარჩევნო კომისიები გვაცნობებენ და თქვენს გაიგებთ. ჩვენ ყველანი ერთად გავიმარჯვებთ, ჩვენ და ჩვენი უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულები. მადლობთ ყურადღებისათვის.